Og jeg tror det sparte folk for smerte, men realiteten er jo at det skapte jo mer smerte enn det hjalp. Jeg har lyst til å føle på at jeg faktisk lever, fremfor bare eksistere.
Velkommen til Også pasient, en podcast om usynlig sykdom, laget av meg, Kine Albrigtsen. Jeg setter kjempestor pris på alle dere som lytter til podcasten. Nå er vi hele 4 frivillige som jobber med å lage denne podcasten til dere. Og det håper jeg at vi kan fortsette med, så fortsett å legge inn en kommentar. Brukernavnet er Ogsa Pasient, altså også pasient bare med A i stedet for Å, både på TikTok og Instagram. Gi oss en kaffe, eller støtt oss på den måten du kan. Spre ordet, del det med en venn eller noen på jobben kanskje. Og så kan vi fortsette å lage nydelige episoder til dere. Tusen takk! Da er vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest er Kristine. Velkommen!
Takk!
Og vi skal snakke om et litt tungt tema i dag, eller veldig tungt vil noen kanskje si, som er kronisk suicidalitet. Det er jo da når man har et eller har en forhøyet selvmordsrisiko over tid, kan vi vel si.
Absolutt.
Men først så skal vi jo plassere deg litt. Hvor gammel er du? Hvor i landet bor du? Hva driver du med, kanskje?
Jeg er 27 år og studerer vernepleie i Grimstad.
Ikke sant. Bare for å ta det først, hva tenker du liksom at kronisk suicidalitet egentlig er?
Oi, nå spør du vanskelig. Det er den liksom, for det første så har du suicidalitet, som da er da det å tenke på å dø og ha veldig mye selvmordstanker. Når du legger til kronisk, er det at det er ikke forbigående, det er liksom litt mer langtekkelig, for å si det sånn. Det varer lengre, det går ikke vekk med det første, det kommer i bølger gjerne, men det er der alltid.
Og det sier jo kanskje også noe om at det er ikke bare en akutt krise, det er liksom vedvarende at den problematikken oppstår da, og at man har de tankene. Det er ikke bare sånn, å det kommer en krise, du får lyst til å dø, og så går det over, det varer, og det strekker seg liksom, ja, over flere perioder da, som du sier.
Ja, det er jo derfor for eksempel en innleggelse kan være hjelpsom på en akutt krise, men det vil ikke være hjelpsomt på et langvarig på en måte, fordi at det går ikke over, så du vil ikke bli bedre å være innlagt.
Ikke sant.
Så det du vil bare roe ned.
Ikke sant, nettopp. Og det er jo ofte et mål i seg selv, det altså, men hvis jeg kommer liksom tilbake til mer hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Men for å ta det liksom litt fra starten, først, når begynte du å slite psykisk?
Det er et veldig godt spørsmål som jeg neppe kommer til å få svar på, fordi at jeg hadde veldig dårlig språk og forståelse av psykiske lidelser som barn og ungdom. Men da jeg var 16 år, så flyttet jeg til New York for å gå på kostskole, eller internatskole, og da ble det fanget opp, eller jeg begynte å snakke med folk og liksom satt litt ord på hva jeg opplevde og følte, og så ble folk urolige, så de meldte det fra til skolen, og så ble jeg tvunget til å gå til en psykolog. Og da fikk jeg plutselig alle disse diagnosene begynt slengt etter meg, og jeg var litt sånn, jeg har ingenting av dette her, hva snakker du om? Jeg er ikke psykisk syk, dette er jo helt normalt. Og så begynte jeg gradvis å skjønne at det er ikke normalt å gå ut med de tankene jeg gjorde, og gjøre de tingene jeg gjorde, og så balla det seg litt på seg. Så offisielt så kom jeg inn i psykiatrien da jeg var 16, men jeg har nok vært syk mye lengre, men det er bare at jeg hadde ikke språk til å forstå det helt.
Ja, fordi også da du fikk diagnose, så tenkte du sånn, ja, men jeg er egentlig ikke syk, det er egentlig ikke noe problem.
Nei, ironien var jo det at før jeg reiste i New York, så måtte jeg ha en helseerklæring fra legen. Og da var et par av spørsmålene sånn, har du noen gang hatt angst, har du noen gang vært deprimert? Og jeg var sånn, selvfølgelig har jeg ikke vært deprimert eller hatt angst, jeg er jo ikke gal. Så jeg får meg tvangstrøyer og hele pakka. Så liksom, det var så dum jeg var på en alder av 16, at jeg skjønte ikke at det ikke betydde tvangstrøyer, og at det å være deprimert og ha angst er faktisk overraskende vanlig. Jeg trodde det var sånn du så i Gjøkerede, liksom. Som er en veldig bra film.
Sant. Ja, ikke sant? Og det er jo veldig rart, kan man jo tenke, i hvert fall kanskje i dag da. Nå er det jo litt tid siden du var 16, men ikke... Det var jo ikke drit lenge siden heller, på en måte.
Nei, det var jo 2012, så...
Nettopp. Da hadde man jo begynt å bli liksom litt mer opplyst om ja, om psykisk helse, om vad som rör sig på en måte.
Ja, men jag var ju väldigt benektelse för jag såg ju inte, jag hade ju väldigt lite social omgång, jag hade inte så mycket vänner och sånt. Så jag var ju inte van till att höra vad andra upplevde, hur andra levde. Jag var ju bara van till att ha mig själv och mitt liksom, så jag trodde det var normalt för jag var mycket på nett och på nett så postade ju alla det samma som jag tänkte och gjorde liksom.
Mm.
Så det på en måte gjorde att det var det jag så, och på den tiden så brukte man inte diagnoser. Diagnoser var ikke en ting på sociala medier. Det har kommit senare åren. Men da var liksom alle postet sånn meme, eller sånn gifs og sånne ting, av triste sangtekster og sånne ting som det, og jeg kjente meg jo igjen i alt det jeg så, men jeg trodde ikke det var noe galt med det på en måte, for det var ingen som sagt, så hadde satt noen navn på det. Det var liksom det jeg så, og så hadde jeg ikke så mange omgangsvenner rundt meg som sa at dette faktisk ikke er normalt.
Ja, du ble jo på en måte ikke kalibrert til det som var vanlig da, fordi de som er friske ville jo tenkt, oi, her er det noe galt, som jo noen i USA begynte å tenke, og ja. Venner ville kanskje enten blitt bekymret eller sagt sånn, her, det der tenker ikke jeg på, og den, på den måten ville man jo speile seg litt, så man lærer at, ok, dette er ikke bra på en måte.
Nei, og det er jo akkurat det, jeg hadde jo ingen som reflekterte noe annet for meg. Så jeg så bare det jeg så på nett og tenkte at dette var normalt, og dette er sånn folk kjenner på, og det er jo helt normalt å tenke på at livet er bortkastet og ikke har noen poeng, liksom. Filosofi, eksistensiell krise, liksom, det ser jo så normalt ut, helt til du skjønner at det ikke er normalt. Og at det kommer en grense hvor normalen stopper og det unormale begynner.
Og det er litt det samme som jeg snakket om i den episoden om seksuelle overgrep også, hvor man vet jo ikke helt at det man blir utsatt for er unormalt før man kommer inn i andre familier og ser hva andre gjør. Og det sier noe om at man må jo speile seg i noen andre for å vite hva som er normalt og unormalt på en måte.
Absolutt. Det er noe med det.
Absolutt. Men da du var i USA, og de begynte å si sånn, ok, men du har alle disse diagnosene, hva var det de tenkte at var problemet da? Hva var liksom diagnosene du fikk?
Nei, først var det jo depresjon, det var jo liksom nummer en, og angst. Så begynte det med borderline personlighetsforstyrrelse, fordi jeg er selvskadet.
Som i dag er emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Ja. Så det var jo da liksom, fordi jeg er selvskadet, så burde jeg absolutt ha den diagnosen, det er jo typisk helsevesenet, selv i Norge er det jo der.
Mm.
Men den fikk jeg faktisk aldri på papiret, for jeg oppfyllte ikke kraven sin. Men det var jo da først angst og depresjon da.
Mm.
Så kom jeg hjem til Norge, og så begynte jeg på ABUP. Så gikk jeg på ABUP et par år. Og da fikk jeg tilbakevendende depresjon, som da DPS i ettertid har sagt at bare var helt på bærtur, fordi at det var jo mer bare tilbakevendende depresjon. Men hun på ABUP var veldig flink til å få meg til å lyve til henne, fordi at hun ga meg skyldfølelse hver gang jeg sa hvordan ting var, så ga hun meg veldig skyldfølelse, noe som da gjorde at jeg følte behov for å lyve for henne og si at alt var mye bedre enn det var. Og ja.
Ja, fordi tenk på andre som synes det er vanskelig at du er syk, eller hva fikk hun deg til å få skyldfølelse for, på en måte?
Det var liksom, hvis jeg hadde for eksempel selvskadet, så var det sånn, har du gjort det igjen? Jeg trodde vi var ferdige med det, og trodde vi var kommet forbi det, og nå må du snart begynne å skjønne at du kan ikke gjøre det, og sånne ting som det, og problemet mitt er at jeg er ikke dum, men når folk får meg til å føle meg dum, sånn da, at jeg ikke har skjerpet meg, liksom, så blir jeg veldig sånn, å nei, jeg er et dårlig menneske, liksom. Så jeg sa til henne at alt var strålende fint, og bla, 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 bla.
Men når var det du kjente på den følelsen av å ville dø, eller at døden var et alternativ første gang?
Jeg husker en gang, dette er jo før jeg ble eller kom i psykiatrien da. Jeg husker en gang på ungdomsskolen, så ble jeg banket opp på skolen. Det var en gutt som ble holdt opp med kveletak opp etter veggen. Og så gikk jeg hen til han, så holdt han oppe, for han var svær bølle, ikke sånn typisk, stereotypisk mobbegutt på skolen. Så sa jeg til han, ta en på din egen størrelse, og så tok han meg. Sjokk. Og så banket han meg ganske godt. Så kom jeg hjem. Altså, mamma var jo syk når jeg var yngre, så da jeg kom hjem, så spurte hun, hva skjedde, liksom? Og jeg bare, nei, ingenting, liksom. Og så var jeg sånn, ja, sånn er det når du er annerledes, når du velger å være annerledes, hvorfor kan du ikke være som alle andre? Så jeg husker at det tok en del helt ufarlige piller, egentlig, men det visste jo ikke jeg på den tiden. Og brukte skadet meg litt, men ikke noe sånn alvorlig, men det var den første gang jeg faktisk gikk inn for i dag. Så hvis jeg ikke vokter i dag, så er det helt greit.
Mm. Og hvor gammel var du da?
13, kanskje.
Ja, det er jo tidlig.
Ja.
Tror du på en måte den... det å liksom ikke ha venner og den ensomheten du kanskje kjente på, er liksom det en... på en måte en faktor? Du sa litt om at det liksom gjorde at du ikke fikk kalibrert deg til andre. Og tydeligvis at du fikk beskjed om at du var annerledes, da. Har du liksom tenkt noe på hva kom først? Ble du holdt utenfor, og så følte du deg dårlig? Eller, altså, ja, hvilken rekkefølge kom ting i?
Jeg ble holdt ut for veldig mye på barneskolen og ungdomsskolen. Altså på ungdomsskolen så begynte jo den kjente emo-perioden til folk. Og da, for jeg var veldig glad i musikk, så jeg var veldig interessert i musikk og rock og sånne ting. Så det, og det var jo ikke helt normalt for en jente på min alder, sånn sett. Og da ble jeg alltid liksom sett på som den rare, så da tenkte jeg, hvorfor ikke gå all in og bli emo jeg? Og så var jeg på Tumblr og liksom så alle, hvordan folk kledde seg, hvordan folk oppførte seg. Og jeg ville jo være som de på en måte, for det var det nærmeste jeg kom, for jeg var jo allerede utstengt, så hvorfor ikke liksom leve på det?
Mm.
Regrett.
Ja, og kanskje finne et annet fellesskap da, med de emoene på internett på en måte.
Ja, det var veldig det. Ja. Så jeg fikk jo veldig mange bekjente på internett, og var i ulike miljøer der og sånt.
Ja, og hvordan var egentlig det? Altså, når vi spiller inn, eller når denne episoden kommer ut, så... ligger det også ute en episode om åpenhet på internett, hvor jeg snakker en del om mitt forhold til kanskje spesielt Priv Insta, da, som var den lukkede delen av Instagram, hvor folk delte meget mye om sin sykdom og hva de gjorde, og hva man ikke gjorde, eller hvordan det gikk. Og jeg kjenner meg igjen i det når du sier at alle på Tumblr hadde det jo på samme måte. Det sier jeg litt om i denne episoden også, at de mer sånn, i hermetegn, lukka miljøene har jo flyttet seg litt rundt. Det var liksom en god stund på blogger.
Det var på Tumblr lenge, ja. Og så var det på Tumblr veldig lenge, men helt til Tumblr endret vilkårene sine at det ikke tillot veldig mye.
Mm.
Så da flyttet det til Instagram.
Da flyttet det til Instagram, og det har også vært en periode hvor det har vært liksom Twitter som har vært... i hvert fall en sånn del av det da, også hvor mange har hatt lukka profiler på en måte. Og for de som ikke har vært på den delen av internett, da, for å si det sånn, hvordan er det? Hva skjer der?
Jeg synes jeg har litt blandet følelser til det, for jeg leser jo veldig mye negativt, og alle som oppmuntrer til selvmord og alt det der, liksom, det er jo en veldig glorifisering av sykdom, det skal vi ikke legge skjul på. Men det er også noe med samhold. Liksom. Jeg har fått veldig mange venner i de miljøene som betyr veldig mye for meg, liksom, som jeg har møtt i virkeligheten nå, og liksom blitt venner med på virkelig, liksom, sånn, faktisk blitt venner med de, og jeg hadde ikke møtt de, jeg hadde ikke vært for lukka miljøer, men det dro jo frem en side av meg som jeg ikke er stolt av. Jeg delte jo ting som jeg absolutt ikke burde delt, og som jeg nå i etterpåtid gjør veldig bra, sett av alle kontoene jeg har hatt.
Hvordan tror du på en måte det miljøet påvirket selvmordstankene dine?
Jeg tror på en måte det normaliserte litt for meg, at det var liksom, det var normal. At jeg glemte litt at det ikke var normal. At det å dra på legevakt hver eneste dag, det var normal. At det var helt normalt å bli hentet med ambulanse, og at det var helt normalt å... ja, det var liksom... det var ikke en rar ting, som hvis jeg sier til noe, hvor mange ganger jeg har vært i ambulanse, så tenker folk på hva i huleste, liksom. Men på sosiale medier så var det liksom... og jeg har vært så mange ganger. Jeg har vært enda flere ganger. Eller jeg har vært på lukket avdeling så mange ganger. Det var liksom en konkurranse på et vis med noen da. Så de, etter hvert som jeg på en måte kommer til et annet stadie i livet, så luket jeg ut de som jeg følte bare fokusert på det negative. Så at det ble litt mer koselig, litt mer sånn, se, nå får vi oss faktisk et bedre liv, liksom. Men nå har jeg sluttet helt med privat noen ting. Jeg har vel privat Twitter, men det er ikke egentlig fordi at jeg poster så mye negativt, det er bare fordi at jeg ikke vil at alle skal kunne lese hva jeg skriver.
Jeg har jo veldig mange lignende erfaringer som deg. Ikke at jeg har vært med på den ambulanse-selvmordskonkurransen på den måten, men jeg har også postet ting som jeg ikke hadde postet i dag noensinne. Og Jag har också fått väldigt många goda vänner och en del av dem har jag kontakt med ända idag och de ger mig kjempemasse och det är väldigt bra, men då är det ofta de som klart att komma vidare då, som klart att och komma till ett litet annat sted, och det är inte alltid det går väldigt bra, men det går i alla fall bättre än som så då, om man är inte ute efter att
dra varandra ned.
Nettopp. Man vill hellre bygga varandra upp där istället för att pusha varandra ända mer över streken på något sätt.
Det var det jag fjärnade väldigt mycket efterhvert som jag var på Instagram, speciellt därför att jag på Instagram jag kom på det norska miljön, för jag var alltid på det brittiska miljön markligen. Men det norska miljön så var det väldigt mycket dra varandra ned, konkurrera, och det jag likte det inte helt. Så jag började luka ut, egentligen ganska tidigt började jag luka ut folk, för det blev väldigt sån konkurrenspräget, och det likte jag inte, för det följde jag inte stämt överens när jag gick i behandling och sånt, så det, så var det inte helt att vara psykiskt, det har aldrig varit mitt mål på en måte, för jag syns det är dritt att vara psyk.
Ja,
så liksom, det gav liksom inte helt mening att skulle liksom konkurrera om vem som har det värsta livet och vem som har det ditt och vem som har det, så jag tänker jag, du ska gärna få lov att ha det värsta livet hvis det är det du vill. Jag vill gärna veta att det inte mitt liv är det värsta. Det har varit min logik upp i det hela.
Mm. Och det tror jag är ganska sunt då. Det säger också något om att det är inte det som är målet i livet. Då. Att man har en eller annan vilja till att göra något annat. Eller att i alla fall man önskar sig något bättre på ett vis. Men jag tror ju av de som hör på så är det ju kanske inte så många som har försökt att ta livet sitt. Och vi ska ju behandla detta tema med liksom varsamhet och inte gå för mycket i detalj, och man måste ju på något sätt passa sig lite, eller inte passa sig men kanske värna om alla då, både dig och dina upplevelser och de som hör på och de som eventuellt känner sig igen, så ska man ju liksom inte snacka för mycket i detalj om ting. Och det är vi ju helt eniga om begge två självklart, men går det an att si något om på en måte hur det är att ha lust till att dö? Och har man lust, eller hur är det?
Jag syns det är ett väldigt vanskligt ord att säga lust, för att en del av mig har lust i den förstand, men samtidigt så akkurat nu så är det inte en, liksom, det är inte relevant för mig liksom. Jag tänker på det hela tiden, eller inte hela tiden. Det kommer lite bölger och ryker då. Men det är liksom en sån lösning i huvudet mitt att detta är en lösning, detta är något du kan göra. Men akkurat nu så är det väldigt sån, jag har faktiskt inte lust. Det är det sista jag kunde tänka mig. Men samtidigt så är det en lösning. Men förr var det väldigt sån att när ting gick galt så var det sån, ja, men du har ju i alla fall en backup-lösning. Liksom, du vet ju vad du kan göra för att slippa liksom, och du tänker och tänka på det, och då slipper du att förhålla dig till ditt och datt, och då var det helt jag liksom där, och så när jag då blev dålig liksom sån dålig med resten, för jag har ju andra lidelser på toppen av det hela, som de flesta har, det är ju inte sånt du bara är suicidal så det är ingenting annat. Men när då det andra tog lite överhand så var det lite vanskligare för mig att stoppa mig själv från att handla på impulser, för det är ju väldigt mycket när du är kroniskt suicidal, så måste du ju jobba väldigt med att inte handla på det. Hvis du faktiskt inte vill att du ska handla på det liksom, men så jag har en dissociativ lidelse, och det gör det ju, har gjort det väldigt vanskligt väldigt många perioder, för att plötsligt så finner jag på att pröva hoppa på sjön medan jag går tur med någon liksom, vissa dissocierar. Även om det logiskt sett är helt idiotiskt att hoppa på sjön, för det är typ 2 meter djupt och bara kallt. Så liksom när jag kommer till häkten igen så känner jag att det är ju inte meningen, bara tänkte jag på liksom. Men det är det jag tänker inte, och då är det vanskligare att styra det på en måte. För det är ju inte logiskt. Och det är mer när jag har varit psykotisk och sånt, så det, då har jag sitt väldigt med att på en måte stoppa det. Men när jag på en måte inte är på de mer akuta situationerna, så är det liksom, det är där, det är en lösning. Och då måste jag jobba med att liksom rotfästa mig att det är inte en ideell lösning. Det är en lösning, men det är inte en ideell lösning. Det är alltid ett alternativ, men det är inte det jag borde gå för, som jag ser på konsekvenserna av ting.
För när det är sån turbulent, och du har liksom sagt lite om psykose, vad slags andra psykiska lidelser har du i tillägg?
Akkurat då har jag, det bytte väldigt mycket, ny behandlare igen, så då vill hon igen utreda mig för 100 ting, men per nu så har jag komplex PTSD med dissociativ lidelse, ADHD, och angst, depression, Och den PTSD, CPTSD-grejen har och med psykotiska träck. För jag har inte en psykoslidelse, men jag har psykotiska träck. Men det att jag går in i psykoser när jag dissocierar för mycket, så går jag in i psykoser.
Mm. Och akkurat den eller det skillet där handlar väl mest om både orsak och när det uppträder och ja, att det på något sätt skiljer sig från en typisk psykoslidelse då vill jag anta.
Ja, det är ju det att det är rotat i att jag har traumer. Det är det som triggar psykosen mina. Det är inte en organisk psykoslidelse som de kallar det så fint. Det är inte liksom schizofreni och sånt så det som på en måte har en organisk begrundelse. Mitt är rotat i traumer mest sannsynligvis. Jag har haft många diagnoser upp genom åren för hade schizoaffektiv lidelse bland annat. Och då var det ju en psykoslidelse. Men nu så håller de på CPTSD med psykotiska drick.
Hvordan har det varit egentligen att byta så mycket mellan diagnoser?
Det gör att diagnoser för min del det betyder väldigt lite. Sån personligt liksom husker förr så var det som folk jag kände ju folk som trent samlade på diagnoser och sån de skönt inte det att när du får en ny diagnos så fjärnar du ofta en så de bara liksom behållt de 20-30 diagnoser de hade haft upp igenom 10 år liksom.
Mm.
Men personligen så är jag liksom varför diagnostisera något hvis du inte kan få någon hjälp eller uppföljning för det hvis du inte kan göra något med vad poäng med ha det på pappret bara för ha det på pappret.
Helt enig.
Så personligen så är lite sån halvvägs emot alla diagnoser du får slängt efter då för du får slängt väldigt många efter när du är i systemet i så många år.
Mm.
Och jag är liksom hvis du inte kan göra något med det och inte det inte har någon värde för sig i form att för det är ju någon diagnos så får du olika rättigheter och du kan få olika behandlingstillbud och sånt så det. Och då ser jag absolut värdien i det, för då har du på något sätt ett bättre utgångspunkt.
Mm.
Men om du ska ha en diagnos bara för att få en diagnos, så är det liksom bara poängen. Jag är inte helt, jag är för gammal till det. Jag känner jag orkar inte det syre. Jag är för gammal till att stressa med alla de här diagnoserna och huska på det och ja. Det, så nu är det egentligen bara om jag läser en epikris så ser jag att det står där liksom.
Mm.
Jag har haft omtrent alla diagnoser du kan tänka dig under härifrån till månen liksom. Allt har haft på papperet men det har ju ingen värde när det inte är på något det och det stämmer inte. Så är det ju någon diagnos du tänker, oj, den förklarade mycket sånn som när jag fick ADHD eller fick diagnosen ADHD för jag har haft ADHD hela livet.
Mm.
Så var det liksom oj, det var sån först så var jag väldigt benäckelse för jag fick egentligen diagnosen i 2017. Men jag nekta att acceptera det för 2021 då fick jag den fullständigt. Men då var det sån oj, det förklarade faktiskt ganska mycket för mig. Det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Både mediciner men också generellt förståelsen av mig själv. Plus jag förstod väldigt mycket varför jag var som jag var när jag var barn. Varför jag inte passade in. Hur jag fungerade på skolan. Jag var väldigt heldig då för jag gjorde väldigt bra på skolan. Men jag läste aldrig en ens bok. Något som nu biter mig i rumpan när jag jobbar med universitetet. För där må du faktiskt... Da må du faktisk lese. Du
det er fordelen i hvert fall. Mm, ja.
Ja, det er liksom sånn 40% av pensum er kun det du leser, det er ikke forelesninger. For før var det jo bare undervisning, så var det nok.
Mm,
jeg er veldig flink til å få opp undervisning, men jeg er veldig dårlig på å lese.
Mm.
Hvertfall hvis jeg liksom føler at jeg må lese fordi at det ikke er jeg som har lyst til å lese. For jeg er veldig glad i å lese, men jeg kommer ikke til å lese fordi at noen sier at jeg må lese.
Ikke sant? Och det är ganska väsentligt det du säger med att så länge det utlöser någon rättigheter för dig och det känns adekvat och det kan förklara en del ting för dig så ger det ju mening att ha en diagnos för då kan man också liksom man kan läsa att man kan lära ting och man kan göra de ting man vet funkar till de utmaningarna. Men bara för att nämna det också så är ju många diagnoser är ju ett ögonblicksbild. Det är ju inte så att du får en diagnos så måste du ha den resten av livet och att man kan både bli frisk, symptomer kan ändra sig, det kan bli en annan form. Vi ser ju alla de episoder jag har spilt in om spisförstyrrelser för exempel. Mm-hmm. Så har ju alla och nästan haft alla spisförstyrrelser för symptomer varierar, det ändrar sig och så.
Ja, ja. Og det är ju därför jag har haft oändligt många diagnoser upp igenom för att i de olika faserna av sjukdomarna mina så har jag haft jag skönner hur väldigt många har fått de olika diagnoserna ifrån för i det ögonblicket de ser mig i den perioden de ser mig så är det det de ser och det skönner.
Mm.
Alltså jag har ju blivit utredd för autism 2 gånger och när de poängterar varför de vill utreda mig för autism så skönner jag det. För jag ser var det kommer ifrån. Jag är 100% införstått med varför de tror det.
Mm.
Men skillnaden är att jag vet att autism är något du har från du är liten. Du kan ofte observere det allerede i en 2-års alder.
Mm.
Men alle de tingene de opplever med meg som de tenker autisme, det ting jeg har lært meg i barndomsalder til ungdomsårene. Det ting jeg har lært meg, det metoder jeg håndterer ting på. Så det på en måte mestringsstrategier for meg, mer enn det liksom en lidelse.
Mm.
Og det på en måte, der jeg sitter litt med diagnosen, det at psykologer har en tendens til å ha litt farge av briller, så hvis du går til en psykolog, så vil den se den tingen, og så vil neste person se noe helt annet. Og det litt vanskelig å forholde seg til når du jævnlig blir kastet av fra en barn til en annen, at de konstant bytter meninger og sånt. Så jeg har på en måte mine kjernediagnoser, som jeg på en måte sånn, ok, disse her skjønner jeg at jeg har.
Mm.
Og så er resten litt mer sånn støy i bakgrunnen. Det liksom litt sånn, jeg kan ikke forholde meg til det, jeg kan ikke drive og tenke på det og uro meg for det, og sånt, for jeg er veldig krisemaksimeret veldig mye, så da må jeg på en måte bare forholde meg til det som er på bordet her og nå, det som faktisk kan hjelpe meg, det som hjelper meg i det øyeblikket. Er det en diagnose som jeg kanskje ikke identifiserer med sånn egentlig, men det hjelper meg der og da? Ja vel, da er det kanskje den diagnosen der og da, men det betyr ikke at jeg har den om 2 år til, liksom.
Absolutt. Men går det an å si noe om hvordan det var når på en måte selvmordsrisikoen kanskje pika? Fordi vi har jo snakket litt sammen tidligere, og det har jo vært noen ganske turbulente år for din del. For å gi folk litt sånn innblikk i hvordan det ser ut, altså hvordan er det da? Fordi mange har kanskje ikke kjent på følelsen av å ha en slags sånn trang til å dø, men hvordan er det når det er liksom over lang tid og det er liksom veldig kaotisk?
Vel, det ble jo skikkelig kaotisk sånn 2015 da jeg flyttet til California. Da gikk ting rett vest. Jeg måtte begynne hos psykolog omtrent med en gang jeg kom av flyet. Jeg hadde jo egentlig tenkt at ja, nå er jeg frisk, nå har jeg flyttet fra Norge, nå er alt bra igjen, fordi at når jeg bodde i USA siste gang, så gikk det så bra, det gjorde jo ikke det, det skjønner jeg jo ettertid, men jeg tenkte jo det at dette her, det er det jeg trenger, jeg må vekk fra Norge, Norge suger, få meg vekk, ikke sant, og da blir jeg frisk. Og så hadde jeg jo gått ut en psykolog frem til da, som når jeg er vekk fra alle triggerene mine, alt skal bli bra, liksom. Det gjorde jo ikke. Første innleggelsen min kom jo allerede i november, det som er første semesteret mitt.
Og da hadde du dratt i august eller noe sånt?
Ja, det var 17. august, for jeg begynte skolen i begynnelsen av september. Så 17. august en gang dro jeg, og så i november kom første innleggelsen min. Men i mitt forsvar så var det faktisk ikke fordi jeg hadde gjort noe dumt eller noe sånt som det. Det var systemet der som var litt rart. Jeg fikk beskjed av min psykolog å gå på legevakta og oppsøke legevakta for å få benzodiazepiner på den tiden. Jeg hadde aldri tatt det før i hele mitt liv, hadde ikke peiling på hva det var, jeg visste ikke hva jeg spurte om. Men jeg hadde veldig mye angst, og det var Thanksgiving weekend, som sier at min psykolog var tilgjengelig. Noe i USA så er jo psykologen din tilgjengelig omtrent døgnet rundt.
Det er veldig stor forskjell fra Norge.
Veldig. Jeg sendte mail til henne, jeg sendte meldinger til henne, jeg snakket med henne på telefonen, hun var tilgjengelig hele tiden. Men så da var hun tilgjengelig på sånn 5 dager eller noe. Så da fikk jeg beskjed om å gå opp på legevakta for å spørre om benzodiazepiner. Det hadde du aldri blitt fortalt i Norge, at du skulle gå opp på legevakta for å be om benzodiazepiner. For det første hadde du blitt kastet ut derfra tomhent.
Ja, for da tror jo legevakta, i hvert fall i Norge, så er vel tanken at da vil man bare ruse seg.
Ja.
Fordi det er jo angstdempende eller sterke medisiner, ja, som sløver deg på en måte primært. Da.
Ja, det er jo ikke, for å si det sånn, jeg har stått på benzodiazepiner i mange år. Jeg står fortsatt på det. Det er ikke en løsning, det er bare et midlertidig stopp. Det hjelper jo egentlig ingenting sånn, i lengden. Det hjelper her og nå, men det hjelper ikke i lengden. Men jeg visste jo ikke det på den tidspunktet, og jeg visste ikke hva jeg spurte om.
Nei, og hun ville jo at det skulle hjelpe midlertidig og over the holidays.
Ja, ikke sant? Så jeg kom på legevakta, og så har de sånn psykiatrisk bakvakt som de da får til å komme til å snakke med deg. De har et helt psykiatrisk team som vurderer hver gang du kommer inn for noe psykiatrisk. Så hun, psykiateren som kom til meg, hun spurte meg sånn, ja, hva jeg trengte, bla bla bla. Så jeg, nei, psykologen min er på ferie fordi det er Thanksgiving, jeg trenger noe angstdempende. Og sånn, ja, hva skal du i Thanksgiving helger da? Og jeg var litt sånn, hva jeg skal jobbe med skolen. Jeg skal jo ikke feire Thanksgiving, jeg skal jo ikke være med familien din. Jeg bare, min familie er på andre siden av jorda. Jeg er norsk, jeg feirer ikke Thanksgiving. Det har ingen verdi for min del. Jeg har ferie fra skolen, jeg vil bare nyte ferien min.
Skal bare slappe av, liksom.
Ja, jeg hadde en del lekser jeg skulle gjøre, så liksom, jeg tenkte ikke så mye over det, liksom. Og så hun bare sånn, og om du vet, høytid, det da det forhøyet risiko for selvmord. Og da var jeg liksom, vent, hæ? Jeg har bare angst, jeg vil bare få behandling for angsten min. Men nei, hun mente fordi det var for høy risiko for selvmord, og jeg hadde en historikk med selvskading som ganske grotesk. Jeg hadde ikke vært på legevakta der, for det hadde vært på noe som heter urgent care, som egentlig er legevakt, men så var det da akutten som jeg var da på for å få medisiner. Men jeg hadde ikke vært på legevakta for det, heldigvis, på det tidspunktet, for da hadde jeg blitt innlagt med en gang. Og da la hun meg inn på det som heter en 72-hour hold, som er 72 timers hold, bokstavlig talt, en tvangsinnleggelse. Og det var kun på grunnlag av at det var høytid. Det var ikke fordi at jeg faktisk sa eller gjorde noe som uroet henne, men det var bare fordi det var høytid, og jeg var psykisk syk.
Det er en spennende måte å gjøre det.
Så det var mitt første møte med en innleggelse. Jeg har aldri vært innlagt før i hele mitt liv.
Ikke i Norge, heller?
Nei.
Nei.
Fordi at min psykolog i Norge tok meg wow. Aldri alvorlig på noen ting, så jeg burde vært innlagt flere ganger. I ettertid så tenker jeg alt det jeg sa til den psykologen uten at hun gjorde noe med det, det er jo fascinerende. Men ja.
Det skjedde ikke, men det skjedde tydeligvis i USA når du skulle ha angstdempende, på en måte.
Ja, så da, når jeg da kom dit for å spørre om noe så grunnleggende hjelp som det, så ble jeg tvangsinnlagt. Så det gjorde at min terskel for å oppsøke hjelp ble enda større. For grunnen til at jeg ble sendt på legevakta var jo det at jeg hadde jo ikke en primary physician, eller fastlege, eller hva enn du vil kalle det, i USA, som kunne hjelpe meg med medisiner. Så jeg måtte jo gå på legevakta for alt av medisiner.
Og sånn er det jo i Norge også, hvis ikke du har fastlege, så ja. Er det jo det man gjør.
Ja, og siden jeg ikke hadde noen psykiater, hadde ikke noe sånn at jeg hadde bare psykolog, så måtte jeg da gå på legevakta. Men da vet du jo ikke hva du møter. Og da møtte jeg med en tvangsinnleggelse, hvor du ikke får lov å bruke mobilen din, du får ikke lov å drikke koffein, ikke sukker, ingenting. Du sitter på det var en veldig fin avdeling da, det skal de ha. Det var en utrolig fin og modern avdeling, som var, du hadde privat bad, og du hadde privat soverom, alt var liksom sånn, sånn veldig greit. Men det var veldig sterilt, alle gikk med sykepleieuniform.
Oi, inne på psykiatrisk?
Ja, ja. Og det
gjør ikke utested. Folk for dere som ikke har vært innlagt. Folk går ikke i uniform på jobb på psykiatrisk.
Som oftest ikke. Noen
steder gjør det faktisk. Nei, noen steder gjør de det, hvis det er liksom veldig sånn...
Akuttposter kan finne på å gjøre det. Men vanlige avdelinger gjør ikke det.
Nei.
Men dette var jo en akuttpost da. Men alle gikk med sykepleieuniform. Det var en sånn egen stasjon midt i bygget, eller midt i avdelingen, hvor det var sykepleiere som satt og jobbet på PC-er. De kunne da se hele rommet, for det var liksom et sirkulært rom, og så var alle soverommene var liksom rundt i sånn sirkel. Wow. Og så i midten så var det et glassbur, og der var TV-en og sofaen. Altså hver kveld så var det NA eller, eller AA, det var enten NA eller AA, som da er Narcotics Anonymous eller Alcoholics Anonymous, og du ble nødt til å bli med på de møtene hver eneste kveld. Og for meg som ikke engang hadde tatt benzodiazepiner på dette tidspunktet, skjønte ikke hva jeg hadde der å gjøre i det hele tatt. Jeg hadde ikke drukket alkohol på flere måneder, fordi at i USA så var jeg ikke gammel nok, så jeg hadde ikke drukket alkohol, egentlig det er greit. Jeg hadde ikke noen problem med alkohol eller piller eller noen ting. Så jeg skjønte jo ikke hva jeg hadde der å gjøre i det hele tatt. Og de satt der og pratet om hvordan Gud redda det, og Gud gjorde ditt, og Gud gjorde datt. Og jeg var litt sånn... Jeg vokste opp i bibelbeltet, men det var litt heavy.
Still though, ja.
Ja, for jeg er jo ikke fra en religiøs familie i det hele tatt, så, men amerikansk religion er veldig spennende. Så jeg lærte veldig mye om amerikansk kultur på de her møtene.
Men det var kanskje ikke målet med Thanksgiving på en måte da, å være innesperret og lære om amerikansk religion?
Nei, og jeg fikk jo ikke tilgang på tingene mine, så jeg hadde jo ikke sekken min, jeg hadde ikke mobil, jeg hadde ikke noen ting, så jeg hadde ikke noen kontakt med utsiden. Jeg fikk ikke lov til noen ting, og så kom sykepleieren og bare, hvorfor ble du innlagt liksom? For jeg så jo helt normal ut og hadde jo ikke noe egentlig annet enn angst på det tidspunktet. Og da var det sånn, nei, fordi jeg feirer ikke Thanksgiving. Og hun ba, hæ? Men du er jo ikke amerikansk, hvorfor skal du feire Thanksgiving? Jeg ba, nei, det lurte jeg også på. Så de skjønte jo min problemstilling veldig godt da, heldigvis. Og de var veldig hyggelige med meg, veldig, veldig samarbeidsvillige med meg i kontrast med psykiateren da. Så ble jeg skrevet ut 3 døgn senere. Fordi at i Norge så er det jo sånn at du får 24 timers hold, men du må bli evaluert innenfor de 24 timene av en ny lege, som ikke er samme lege som lar deg inn.
Mm.
Sånn er det ikke i USA. Du har 72 timer før du får en ny evaluering, og den evalueringen kan skje av hvilken som helst lege. Så inkludert den som lar deg inn.
Mm. Og du får ikke noe å si på din. Jeg øyner noen problemer her, på en måte.
Ja.
Ja.
Det ble mer problemer av det i senere tid, når jeg ble innlagt flere ganger, for å si det sånn.
Fordi dette var jo den første innleggelse som på en måte ikke var helt på reelt grunnlag, eller i hvert fall ikke på et grunnlag som du følte deg hjemme i. Og så eskalerte det etter det, eller hvordan ble det liksom, ja, etter at det skjedde?
Jeg var jo mye på den urgent care før det, og fikk de til å hjelpe meg med selvskadingen min. Men på et tidspunkt så sa de nei, fordi at de hadde ikke et psykiatrisk team til å evaluere meg, som sagt. For det var litt av grunnen til hvorfor jeg gikk der, pluss at det var billigere, og det var mindre ventetid. For det er, ikke en, det er mer som en legevakt enn akutt. Mens ER er jo liksom akutt mottak, og der er det prioritert, med mindre du er døende. Og det var jo ikke jeg. Så derfor så gikk jeg helst på urgent care. Men så nekta de til slutt å se meg, fordi at jeg var der såpass ofte, og de var urolige for min psykiske tilstand. Merkelig. Mm. Så de ville ikke lenger hjelpe meg, så da måtte jeg gå på akutten hver gang jeg trengte det. Og så siste semester jeg var der, som var i 2016, høstsemesteret i 2016, for jeg var der 1,5 år, da var jeg innlagt fra oktober til pappa kom og hentet meg i desember, og da vil jeg bare du skal tenke på at pappa kom og hentet meg i California, for det var eneste måten jeg fikk lov å bli skrevet ut på.
Da har han også flytt fra Norge for å si det sånn.
Flytt en veis fra Norge kun for å hente meg på psykiatrisk avdeling i USA. Så han var i USA i 2 døgn før vi reiste tilbake til Norge. Totalt 2 døgn. Og det er 24 timers reise med alle mellomlandinger og ventetid og sånne ting. Så det er 24 timer en vei. Bare for å hente meg på psykiatrisk. Fordi at psykiateren nekta å skrive meg ut med mindre jeg ble hentet. For han ville ikke skrive meg ut uten at noen passet på meg. Og da hadde jeg vært der fra oktober til midten av desember. Jeg hadde fly hjem, som jeg allerede boket, 17. desember. Jeg ble skrevet ut 16. desember. Og da måtte jeg bare pakke sammen tingene mine og reise. Men da hadde jeg vært innlagt på psykiatrisk i ganske lang tid. Kom igjen til Norge. Det var litt av en overgang.
Men betyr det at dette USA-oppholdet i Kalifornien bare var 1,5 år, eller var det 1,5 år?
Nei, 1,5.
Mm. Ikke sant? Så da er det eskalert fra den første Thanksgiving-innleggelsen, og så til rundt 1 år til, og så da sa det jo virkelig stopp da, åpenbart.
Jeg var på det punktet hvor jeg hadde avtaler med ulike psykiatere om hvilke dager jeg kunne komme på legevakta uten å bli tvangsinlagt.
Ja. Da er du for mye på legevakta, på en måte.
Ja. Ja. På en amerikansk legevakt, for de hadde rotering sånn at de samme legene jobbet faste dager, sånn at i løpet av en uke så var det 7 ulike psykiatere. Så hvis jeg kom på den dagen, så møtte jeg den legen, eller den psykiateren, og da ville ikke han legge meg inn, fordi at han visste at jeg gjorde ikke selvmordsforsøk, at det var liksom ikke et aktivt selvmordsforsøk og selvskade. Så da la han meg ikke inn. Så det var sånn, jeg hadde avtale med dem da. Så da var det noen leger jeg kunne vite at jeg kunne møte på uten å bli tvangsinlagt.
Mhm. Det er jo for mye å kunne turnusen til de på legevakta. Det er for meget, med mindre du jobber der selv, på en måte. Og da dro du tilbake igjen til Norge, og hvordan ble det etter det? Fordi da ville jeg tro at du var ganske sliten etter den perioden.
Jeg skal ærlig innrømme at jeg husker, dette var jo da slutten av 2016 jeg kom tilbake til Norge, og så har jeg bodd i Norge siden da, men jeg husker veldig lite av 2017, for jeg var inne og ut av psykoser hele veien. Jeg var ikke med mine fulle 5 mer enn noen dager på det meste. Jeg hadde visst nok noen møter med ambulant akutteam når jeg kom til Norge, fordi at jeg hadde jo ikke noe behandler, jeg hadde jo ingenting opplegg her. Så jeg hadde kontakt med ambulant akutteam, som da fikk meg innlagt på døgnposten i 2 uker for vurdering og utredning. For ingen som ville lese papirene mine fra USA, for det var jo en bunke på flere 100 dokumenter. Så da ville de ha en full utredning fra begynnelsen av. Og da var jeg der i 2 uker på utredning. Og det var ikke en avdeling for min del, fordi at de passer jo ikke på deg på noe vis. Det er jo en åpen avdeling. Det er jo ikke noe beskyttelsesfaktor. Du kan jo gå når du vil, på en måte. Du kan gjøre hva du vil. Enst hvis du ser skader og sånt, så kan du bli kastet ut. Bare hvis du trenger legevakt oppmerksomhet, så kan du bli kastet ut av døgnposten. Fordi vi ikke har det inne på avdelingen. Så det var ikke en avdeling for min del, fordi at jeg trenger mye strengere beskyttelse, og jeg var jo vant til å være på en lukket avdeling hvor de ikke engang hadde et uteplass for å røyke. Du fikk ikke lov å røyke på den avdelingen, så du måtte bare få et nikotinplasser, og vær så god.
Mm.
Så det å komme til Norge og komme på en åpen avdeling hvor det ikke var noe låst, det var ikke noen ting. Og personalet, jeg visste knapt hvem som var på vakt i ulike vaktene, liksom. Jeg så ikke personalet mer enn høyst nødvendig. Jeg satt inn på rommet mitt, så på PC-en min, og det var det.
Mm.
Og så jeg en lege et par ganger i uka som prøvde å diagnostisere meg. Jeg følte meg ikke trygg, for jeg var ikke trygg, fordi at jeg var ikke trygg for meg selv. Det var egentlig det, jeg var jo en fare for meg selv.
Mm.
Så det var jo ikke plassen for meg å være når jeg var så dårlig som jeg var.
Mm.
Men så begynte jo da runddansen med å bli skrevet inn og ut av akuttpsykiatrisk. Det var en post spesifikt som jeg ble skrevet inn og ut av med jevne mellomrom. Jeg var der på runddans. Jeg fikk aldri være der mer enn en natt, og så ble jeg sendt hjem igjen.
Mm.
De hadde ment at de kunne ikke hjelpe meg, fordi at det var jo bare... Ja, jeg vet ikke hva de tenkte, men jeg selvskader jo. Det er ofte et red flag i psykiatrien, at da trenger du ikke hjelp, kan de ikke gjøre det, noe for deg.
Ja, fordi at de tenker at det handler om oppmerksomhet, eller...
Ja, og at du har ingenting med psykiatrisk avdeling å gjøre. Det er veldig den følelsen jeg har fått. Fordi at når jeg har fått andre diagnoser, så har jeg blitt nedtatt på alvor på psykiatriske avdelinger. Men når det kom til selvskadinger før jeg hadde diagnoser og sånt, så var jeg svigdøre pasient.
Mm.
Og jeg gikk inn og ut hele tiden.
Og det er jo en ganske heftig tilværelse, fordi noen kan tenke sånn, ok, du går inn og ut sykehuset, men man er jo i en kontinuerlig livskrise hvor alt står på spill, hvor det er sånn, ok, det er ikke så viktig om jeg lever eller dør, man gjør masse ting som ikke er bra, som helt sikkert skaper nye traumer, fordi det er jo veldig traumatisk og dramatisk å ha det sånn. Og at det helt sikkert skaper noen nye problemer, både å bli møtt dårlig og de tingene man utsetter seg selv for. Det er jo mange aspekter her som er veldig sånn voldsomme.
Det var jo som jeg sa, jeg har jo kompleks PTSD som diagnose. Og ironien nå er det at det jeg sitter mest med av traumer, er ikke noe av det som er fortiden min, liksom det som var barndommen min, alt det der. Det er ikke det jeg sitter med. Det jeg sitter med er helsetraumer. Veldig mye helsetraumer, veldig mye dårlige opplevelser fra helsevesenet, dårlig behandling. Og det som var veldig at legevakta var jo drittleie å se meg, og drittleie å sende meg til psykiatrisk, for de la meg jo inn, hvis jeg hadde tatt en intox for eksempel, så la de meg jo inn, og så ble jeg da sendt på akuttmottak, eller akuttpost, og så ble jeg bare sendt rett hjem igjen, og så kom jeg i samme rundsirkel, om igjen. Så legevakta av sykehuset var jo drittlei å se meg, så det hjalp jo ikke det, liksom, så ingen ville jo se meg, og jeg hadde flere, sånn, hvis jeg møtte turnusleger spesielt, for turnusleger har en tendens å være litt forsiktige, fordi at de litt mer eldre garden-leger, de lar deg dra igjen, de holder deg ikke. Men turnusleger, de vil helst være varsomme, de vil heller være førevar, heller få lagt inn en gang for mye. Ja, så de vil heller legge deg inn en gang for mye enn en gang for lite. Så jeg hadde et par som var sånn, du må snakke med ambulant akutt team hvis ikke tvangsinnlegger er der, liksom, sånn ting som det. Men jeg var ikke redd for det, for jeg visste at ambulant akutt team kom bort og sendte meg hjemme. Så det var ikke noe redsel for min del, for jeg kjente systemet såpass godt. Og de visste også det at det ble jo bare en runddans med at jeg kom inn og ut, inn og ut og inn og ut. Men hele 2017, jeg husker veldig lite av det egentlig, annet enn at jeg husker at jeg kjente meg veldig uønsket. Jeg hadde ikke noe sted hvor jeg passet inn i helsevesenet, liksom. Det var ingen som ville ha meg i helsevesenet. Jeg var jo startet opp på DPS. Jeg har som sagt veldig lite hukommelse av noen ting, så jeg vet ikke hva vi snakket om. Jeg husker ikke hva vi holdt på med. Det var mye frem og tilbake der. Og så husker jeg i slutten av sommeren 2017, så var jeg innlagt på en annen akuttpost enn den jeg hadde pleid å være på. Og da husker jeg han, legen kom til meg, han psykiateren kom til meg, og så sa han det, du, Kristine, du har ikke lyst til å være her en uke mens vi søker deg inn på et langtidsopphold. Og jeg var litt sånn, være her? Skal jeg være her mer enn en natt? Jeg hadde jo aldri vært innlagt i Norge, bortsett fra den DPS på døgnposten, så hadde jo ikke jeg vært innlagt i Norge mer enn ett døgn. Så var det sånn, om jeg skulle være der, mer enn et døgn. Er det mulig? Er det en ting man kan? Er det faktisk noe de gjør?
Mm.
Så da fikk jeg være der frem til jeg fikk svar på søknad til langtidsopphold. Og det var en helt revolusjonerende opplevelse. Plutselig ble jeg møtt som et menneske. Jeg fikk plutselig veldig mye oppfølging, respekt. Jeg vet ikke, liksom, folk møtte meg på en helt annen måte på denne avdelingen. Og det gjorde at etter han da ordnet sånn at fordi at han så jo det at jeg var jo inn og ut hele tiden. Han sa det at det er ikke bra for deg, du trenger å ha stabilitet. Så han ordnet sånn at jeg fikk elektive innleggelser på den akutposten, som vi da sier at jeg var der hver tredje uke i 3 dager. For det var ikke det at jeg trengte lange innleggelser, for det var egentlig bare for sikkerhet og liksom det å stabilisere litt her og der.
Mm.
Og så var det å hjelpe litt med medisiner og litt sånne ting som det, så da fikk jeg hver tredje uke hvor jeg var innlagt der i 3 døgn. Så da, hver tredje uke så kom jeg inn dit, og det hadde jeg 5-7-19. Og selvfølgelig innimellom noen av disse innleggelsene, så hadde jeg jo noen tvangsinnleggelser også. Men tvang funker veldig dårlig på meg. Med en gang jeg hører ordet tvang, så bare stritter alltid kroppen min imot. Fordi at jeg nyttiggjør ikke meg av innleggelsen når det er under tvang.
Mm.
Så jeg må på en måte være på frivillig basis, fordi at da kan jeg samarbeide. Og jeg vil jo samarbeide, for jeg vil jo på en måte komme ut av det. Men med en gang de bruker ordet tvang, så går det ikke. Da stritter de imot i kroppen min. Så det å få de frivillige innleggelsene hver 3 uker, det hjalp veldig med å stabilisere meg. Og liksom, bare liksom, det å vite at det kom, at da kunne jeg liksom slappe av, at nå kommer det snart, nå skal jeg snart inn, nå skal jeg snart kunne sove godt igjen, for jeg sover jo ikke hjemme, jeg var ikke trygg, jeg følte meg ikke trygg i det hele tatt.
Mm.
For jeg var jo så vant til å være på lukket avdeling, jeg var så vant til å være folk rundt meg. Jeg sov med lyset på, for jeg fikk ikke sove, liksom. For jeg var jo vant til at det var alltid lys på i ganga på psykiatrisk avdeling, liksom.
Mm.
Samme ting som det. Så da var liksom en sånn trygghet i å vite at det kom snart. Snart skulle jeg liksom få hvile.
Det er jo et slags sånn holdepunkt da, at fremover i tid så er det noe der som jeg vet at kommer til å hjelpe, og hvor folk faktisk tar deg imot da, og har plass til deg på en måte.
Ja.
Og jeg får jo liksom frysninger av han legen da, som faktisk sa sånn.
Åh, han var så skjønn.
Nå vi ser deg på en måte, var jo det han sa da.
Mm.
Vi skal prøve å gjøre et eller annet som gjør at det blir bedre.
Han var fantastisk, og jeg husker en gang jeg hadde skadet meg, og så satt jeg og grein, fordi at jeg ble ferska før jeg hadde rukket på en måte gjøre det jeg hadde planlagt. Og da husker jeg han holdt meg i hånda, og satt og så på meg bare, Kristine, dette er mer enn nok, du trenger ikke å bevise noe for oss, vi ser at du har det vanskelig, vi vil bare hjelpe deg, la oss få lov å hjelpe deg. Liksom. Jeg husker han var så god, han var så varm. Han satt der, ikke sant? Jeg hadde blod rann ned over hånda mi, og han holdt meg i hånda og brydde seg ikke, og det var liksom bare sånn...
Åh, jeg blir rørt! Ja. Folk er fine! Noen folk, altså!
Men han sutta jo da, men da fikk jeg kontakt med psykologen der da, i stedet for overlegen, men hun var jo veldig søt, men jeg var jo litt trassig da, fordi at da var jeg så glad i han, at jeg var sånn, jeg skal ikke bli kjent med henne. Jeg skal ikke gi henne rom i det hele tatt. Hun skal ikke få lov å komme inn på meg, hun skal ikke få lov å røre meg, liksom. Og så var det han ene ansatte, for jeg ble jo veldig godt kjent med de ansatte der, de var jo veldig gode folk, så var det han ene ansatte, han var sånn, men du, Kristine, i det hun gikk forbi da, du vet at hun liker veldig godt Ringenes Herre og Dr. Who, og så hørte jo hun av dette da, for han var jo selvfølgelig veldig strategisk med å si det
akkurat det hun gikk forbi. Ja, han var smart, han. Mm.
Veldig, og så var det sånn, Dr. Who? Ringenes Herre, liker du det? Og så ble vi da pratet om det i en evighet, og da kunne jo ikke jeg annet enn å like hun av da.
Det var smart call fra han andre.
Ja, de var herlige de som jobbet der. De virkelig hjalp meg så mye.
Og jeg tror jo det sier jo veldig mye, det der med at du lenge følte deg veldig uønsket, og så var det plutselig noen som så, og noen som sa, hei, jeg er interessert i deg, jeg har lyst til å hjelpe deg, og at det i seg selv hjelper veldig mye da, at noen andre har troa, fordi...
Ja.
Jeg føler at psykiatrien i dag er veldig sånn individfokusert, at du må være motivert, du må ha masse pågangsmot, og så er det dritvanskelig å tenke sånn, og dette er jeg kjempemotivert for, når du har så mange dårlige erfaringer, og når man er kronisk suicidal, så vil jeg jo tro at det er ikke liksom motivasjon der overflodet, på en måte. Så man trenger av og til også at noen andre sier sånn, jeg tror at dette kan funke, stol på meg.
Ja, og det var jo det som var når, for han nissen han sutta jo da rett etter den jula 2017, så da var jo ikke han der lenger, men hun som tok over, hun var jo veldig sånn, jeg ser deg, jeg ser hva du trenger, du klarer ikke å si dette nå, men jeg velger å gjøre det likevel, for jeg vet at du i det lange løpet vil sette pris på dette her. Så jeg har jo vært gjennom mange runder med tvangsmedisinering som har blitt gjort under tvang, men det har liksom ikke, liksom, tvang, ja, det var imot min vilje, men jeg ble ikke beltelagt og sånne ting som det, fordi de visste at det ville ikke funke. Og når jeg først begynte å bli innlagt, så var jeg veldig redd for menn. Jeg likte ikke menn. Menn skremte meg veldig. Etter å ha vært på denne avdelingen i så lang tid som jeg var, så var de som var menn på denne avdelingen, de jeg nesten kom best overens med. Så det gjorde at jeg stolte på menn mye mer, og det hjelper meg jo nå, i hverdagen i møte med andre mennesker, det at jeg ikke automatisk blir livredd når jeg møter menn, jeg blir ikke livredd når jeg jobber med menn. Liksom, jeg har fått et helt annet forhold til så mye på grunn av at noen faktisk tok meg på alvor og faktisk imøtekom meg der jeg trengte å bli imøtekomt, selv om jeg har en problematikk som normalt ikke blir tatt veldig seriøs i psykiatrien.
Og det synes jeg kjempefint. Og det er jo helt utrolig på en måte. Eller sånn, det burde ikke være utrolig, men det er likevel sånn, det er skikkelig fint når det skjer. Og når
det er jo heldigvis veldig sjelden vare.
Det er en sterk oppfordring til alle som hører på, eller burde høre på dette, og tenke sånn, bare være et medmenneske da, for det er jo det det i stor grad handler om, føler jeg, bare se noen andre. På en måte.
Så husker jeg ofte, så kom jeg jo inn på kveldstid, for kveldstid var jo alltid verst, da var det jo ingen å søke opp hjelp til annen legevakt da. Så havnet jeg ofte inn der på kveldstid, og da husker han en ansatte, når han, rett før han skulle gå av vakt, for de sitter jo vakt 10, så husker han alltid bare, du, Kristine, nå regner jeg med at du ikke har spist på lenge, så la meg lage noe toast til deg. Så lagde han toast til meg. Hver eneste gang jeg kom på kvelden, ble det tvangstillag på kvelden, så kom han med toast til meg.
Det skal ikke mer til.
Nei, det var sånne små ting. Så jeg er jo veldig kresen. Jeg er utrolig matkresen. Og jeg var jo vant til sånn døgnpost og sånne ting, så må du bare spise det du får servert. Du får ikke noe annet, det er det du får. Og da spiser ikke jeg. Jeg er veldig vanskelig med å spise. Jeg er veldig, veldig kresen, og veldig sånn, sitter veldig mye med konsistens på mat. Og hver gang jeg var på den akuttposten, så var det alltid sånn, ja, men Kristine, vi lager bare noe mat til deg. Vi lager noe, vi fikser noe, vi ordner noe, la oss bake noe, la oss liksom...
Nei, det skal ikke alltid mye til, eller sånn, det er vel noe med å føle seg prioritert og sett, og at man blir møtt da, og ikke misforstå det som et oppmerksomhetsbehov på en negativ måte. Og med det så er første del av episoden med Kristine ferdig. En oppfordring på slutten der til å være et medmenneske og til å se de du har rundt deg, enten du er helsepersonell eller du er bare et medmenneske, forelder, medpasient, venn. Det er veldig viktig å ha veldig mye å si. Og videre i neste episode som kommer om en uke, så får du høre mer om Kristine og hvordan hennes reise videre har blitt til at hun har fått et stabilt liv i dag. Så håper du har satt pris på denne episoden, og så håper jeg vi høres igjen om en uke.